Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Oktobarski dani su neki od najtužnijih utkanih u sećanje našeg naroda. Kragujevac je tog oktobra 1941. zauvek promenio svoje lice. I Šumadija. I Srbija. Kragujevački masakr su na civilnim pretežno srpskim stanovništvom Kragujevca i okolnih sela počinile nemačke okupacijne snage 19., 20. i 21. oktobra 1941. godine na području okupiranog dela teritorije Srbije. U zločinima koji su se nad srpskim stanovništvom nizali, niko nije bio pošteđen, čak ni deca. A kada deca stradaju, takva bol je od svih životnih najstrašnija i najveća. Streljanje u Kragujevcu, u kome su stradali i učenici kragujevačkih srednjih škola, je po svojoj prirodi jedan od najokrutnijih ratnih zločina ikada počinjenih. I ovo nije bila samo pojedinačna, niti grupna tragedija. To je bila tragedija jednog naroda i svih porodica koje se u taj narod ubrajaju. U susret 82. godišnjici ovog nesrećnog događaja, naša redakcija je priredila radijsku adaptaciju predstave Nebeska svadba, koju su u celini izveli učenici osnovne škole Mihajlo Petrović Alas, rađenu po istoimenom romanu Miomirke Mire Sajčić, nastavnice tehnike i tehnologije, a adaptaciju ovog dela je priredila Irena Adamović. Svoju reč o samoj tragediji, svako iz svog stručnog ugla, daće i psihoterapeut Tamara Jeftović, socijalni psiholog Jovan Ivanović i istoričar Nemanja Dević. O psihološkim posljedicama kragujevačke tragedije prvo nam govori psihoterapeut Tamara Jeftović.
Danas je na redu jedna tema koja ledi srca i najhladnokrvnijih, gde ljudi ostaju bez glasa i bez bilo kakvog komentara, jer posle te tragedije bilo kakvo objašnjenje nema smisao. Davno je bilo streljanje đaka u Kragujevcu te 1941. godine, pa onda samo zbog tog protoka vremena tu tragediju ima i smisla objašnjavati i nekako ta vremenska distanca nam daje snagu za taj intelektualni, teorijski pa i duhovni osvrt. Kao odmazda za 10 ubijenih i 26 ranjenih nemačkih vojnika ubijeno je oko 3000 Srba. Najmonstruozniji čin jeste upravo streljanje đaka koji su izvođeni iz školskih klupa i kojima su životi oduzeti. Kako bismo uopšte mogli objasniti tu monstruoznost? Naravno, demonstriranje moći okupatora koji svoju ljutnju vrlo lako pokazuju kroz svoje stroga pravila koje predstavljaju kao validna, od kojih za svakog nemačkog vojnika žrtvuje se 100 Srba, za svakog ranjenog 50. U osnovi to je demonstriranje moći i kroz zakone koji se uvode. Sjetite se samo filma Trijumf moći. E sad, ako se svemu tome pridoda i stradanje dece koji su cvetovi svake nacije, naivna bića čije uništenje govori da nacije ne samo da je pod okupacijom, već živi među zverima, a ne među ljudima, e tu već ništa nema smisao. Ni osveta, ni mržnja, čak i ako je neko idealizovao okupatore, tu se sve gubi. Sa jedne strane imamo, sjetimo se filma i vrlo interesantne serije Balkan Express, gde se Srbi dovijaju i raznim metodama izmiču okupatoru. To nam je svima jako interesantno da gledamo, a sa druge strane imamo krvavu bajku Desanke Maksimović, koja je prava realnost. Ta pesma oslikava pravu tragediju naše nacije i zaista nas svom silinom vraća u tu 41. godinu. Pre nekoliko mjeseci čula sam priču svog oca baš na temu streljanja đaka u Kragujevcu. On kada je bio u osnovnoj školi, organizovana je ekskurzija povodom posete spomeniku žrtava. Interesantan je taj jak utisak od same pesme Krvava bajka na mog oca koji je bio dete i njegove drugove iz odeljenja. On kaže da su svi oni bili u takvom strahu i da su doživljavali pravu traumu kada su posetili spomenik. Bili su u samom strahu da to isto i njima može da se desi, bez obzira što su to bile 60. godine. Biće da je zbog vremenske odredice za tadašnju decu to bilo traumatično, jer današnje deca suviše filmski gledaju na taj događaj i na slične događaje. Mislim da su upravo igrice, crtani filmovi sa mnogo nasilja na neki način onosposobili decu da budu u nekom saosećanju sa žrtvom. Većina se vrlo lako identifikuje i žali agresora. Setimo se samo šta se desilo ove godine u osnovnoj školi u Beogradu. Prikazivanje nasilja upravo kroz nešto naivno, kao što su crtani filmovi, dovodi decu do nedostatka empatije, a kroz identifikaciju sa agresorom, koji je jedan od mehanizama odbrane, jer ne možemo podneti sopstvenu nemoć, možemo podneti vrlo lako i svemoć, čak i moć agresora, ali sopstvenu nemoć nikako. A naročito da se saosećamo sa žrtvom. Samo bez tog saosećanja postajemo zveri i prestajemo da budemo ljudi.
Među prvim posljedicama uočenim posle masakra u Kragujevcu izdvojile su se socijalne i društvene. O njima nam govori socijalni psiholog Jovan Ivanović.
Dakle, što se tiče psihološke perspektive, ona nam pomaže da odgovorimo kako su ljudi uopšte bili u stanju da počine takav zločin kao što je ovaj u Kragujevcu. Dakle, s tim u vezi, baš nedugo nakon Drugog svjetskog rata, sprovođena su istraživanja koja su pokazala da su najobičniji ljudi bili spremni da daju skoro smrtonosne doze električnog šoka drugim učesnicima u istraživanju, ako bi od njih to zatražio vođa istraživanja, što sugeriše neki vid sklonosti ka pokoravanju autoritetu kod ljudi. E sad, naravno, kod vojnika je to još izraženije, s obzirom da su oni eksplicitno trenirani da se pokoravaju autoritetu. Ipak, to nije dovoljno da objasnimo zašto su nemački, to jest kako su nemački vojnici počinili ovakav zločin. A da bi ljudi činili ovakva dela, oni moraju da veruju da ta dela nisu nemoralna. I psihologija tu opisuje dosta različitih načina kako ljudi to čine. A evo, jedan relevantan za slučaj u Kragujevcu je poznat u literaturi kao dehumanizacija. To je slučaj kada vidimo druge ljude kao manje vredne. Odnosno, i to može ići do tog nivoa da ljudi opažaju druge skoro kao štetočine. I samim tim uništavanje nekog ko je opažen kao štetočina nije opažen kao nemoralan čin, već kao moralan čin. Sad, bio bi zavodljiv zaključak da mi nemačke vojnike vidimo kao neke zle psihopate. Ali takav zaključak bio bi pogrešan, jer udeo psihopatije u opštoj populaciji je prilično nizak. O čemu je ovde reč? Dakle, mi ovde imamo slučaj sa jednim društvenim problemom, odnosno, ako obratite pažnju, i dehumanizacija i slepo pokoravanje autoritetu su važni temelji nacističke ideologije u skladu sa kojoj su nemački vojnici delovali. E sad, kada govorimo o žrtvama, to jest o porodicama žrtava, ranija istraživanja pokazala su da kada ljudi rangiraju najstresnije moguće događaje kojim se mogu dogoditi tokom života, dakle, gubitak deteta ili bližnjeg je u samom vrhu. E sad, pošto ovdje mi govorimo o ratu, odnosno o međunarodnom konfliktu, ta trauma ima individualnu i kolektivnu dimenziju. E sada, kada prođe ovakav događaj, jedan, kada se završi rat, postavlja se pitanje šta i kako dalje. Evo, mi baš sada postavljamo sebi to pitanje u vezi sa tragedijom koja se dogodila u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Iako, naravno, je to dosta drugačiji događaj od masakra u Kragujevcu po različitim osnovama, ono što je zajedničko za oba događaja je činjenica da su to događaji koji su duboko uzdrmali društvo. I kod takvih događaja također mi razdvajamo individualnu i kolektivni vid intervencije. Dakle, o individualnoj intervenciji tu govorimo o psihološkoj podršci koja se pruža onima koji su najdirektnije zahvaćeni zločinom, to jest žrtvama porodica, dok o kolektivnom nivou intervencije, dakle, mi tu pričamo o komemoraciji ili obeležavanju tog događaja, kako ćemo ga pamtiti. I tu je važno da u obeležavanju tog događaja osudimo ono što je dovelo do zločina, ali istovremeno podstičemo prosocijalne vrijednosti kako takav zločin se ne bi ponovio u budućnosti. Naprimjer, osuda nacističke ideologije, ali ne i mržnja prema celom nemačkom narodu, uz podsticanje vrijednosti kakve su tolerancija različitosti, promovisanje mira i saradnje između naroda. Evo, baš sam čitao o jednom primjeru dobre prakse gde je bila razmena učenika između kragujevačkih i nemačkih škola.
Konačno, istorija kao učiteljica života donosi krajnji sud, a o istorijskim i drugim posljedicama govori nam istoričar Nemanja Dević.
Tragedija Kragujevca nije bila samo stradanje jednog grada u jednom danu. Broj žrtava, ali i njihov socijalni sastav, starosni sastav su u stvari govorili da je grad preživao jednu tešku tragediju od koje se nije mogao oporaviti u suštini nikada. Trauma koja je ostala među Kragujevčanima bila je trajna i 21. oktobar moglo bi se reći da nikada nije prestao. Ne samo zbog toga što se memorializacija događaja obnavlja svake godine u velikom školskom času, već u tome što je svako imao, budući da je grad imao 28.000 stanovnika 1941. a da ih je streljano 2.800 od 19. do 21. oktobra, dakle svako imao po nekog ko je stradao. Već narednih dana, krajem oktobra 1941. godine, gotovo čitav grad bio u crnini. Delom zbog žena koje su zbog svojih muževa, braće, očeva, devera obukle crninu, a delom zbog toga što su crna platna bila izbačena i na radnje, trgovine i prosto nije se više radilo samo o stradanju u sferi privatnog. Ceo grad je bio na taj način obeležen. Posebno je teško odjeknulo stradanje đaka, dakle oko 250 kragujevačkih đaka, pretežno gimnazijalaca, ali stradanje je bilo zaista neočekivano, zversko i to ubistvo 250 đaka, kad vidite njihove likove u muzeju, daje jednu stravičnu dimenziju tom zločinu. Nemačke jedinice koje su vršile ove zločine, a treba istaći da su u to bile upletene snage Wehrmachta, dakle ne dovedene SS jedinice, već redovna vojska, dakle te jedinice, odnosno njihovi komandanti, polazili su od toga da treba uterati strah u kosti Kragujevčanima, jer kako se govorilo, kako diše Kragujevac, tako diše Šumadija, kako diše Šumadija, diše čitava Srbija. Dakle, to je bilo bitno. A oktobar 1941. godine, s druge strane, kako su neki nemački komandanti govorili, vreme kad se oni bore protiv čitave jedne devijantne kulture. Posledice su, kao što rekoh, bile dugoročne. Treba pomenuti da je pored velikog broja đaka, pored velikog broja mladih ljudi, da je ubijen i veliki broj kragujevačkih intelektualaca. Sve to će u suštini u buduće onemogućavati da se otpor bolje razvije. Dakle, onemogućavalo je otpor i to je bio jedan od razloga tako drastične odmazde. Ali smrt nacionalne elite, stradanje nacionalne elite u stvari će doprineti i u kom pravcu će se kasnije ideološki otpor granati. Ono što možda rečito svedoči o stradanju Kragujevčana, o stradanju porodica i posledica po porodicu, ali i otpora koji u suštini nikad nije u potpunosti prestao, ta ilustracija možda može da se vidi kroz sudbinu porodice Božić, gde je prota Andra Božić, dugogodišnji sveštenik, narodni tribun iz Badnjevca kod Batočine, bio streljan 21. oktobra 1941. A njegova ćerka Radmila pridružuje se jednoj svojevrsnoj organizaciji o kojoj nismo učili u školama, organizaciji otpora koja se nazivala Crne šamije. To su dakle bile žene, majke, sestre koje su svoje bližnje izgubile 21. oktobra, i koje su se onda organizovale u ovu diverzantsku, potom i oruženu grupu otpora protiv Nemaca. Dakle, žene u nacionalnoj grupi otpora, one su pripadale ravnogorskom pokretu i one produžavaju otpor protiv Nemaca. Ono što je posebna dimenzija tog stradanja jeste razorena porodica posle tog 21. oktobra 1941. To niko nije istraživao. Na koji način, recimo, te unesrećene porodice u kojima su ubijeni jedan ili više, ili čak svi muški članovi porodice, kako one funkcionišu za vreme okupacije? Kako one prolaze prvu ratnu zimu? Kako se snabdevaju hranom? Kako majke koje su ostale sa nejakom decom žive bez svog zaštitnika, bez svog hranioca. Mislim da je to ključno pitanje na koje čak istorijska nauka ili druge društvene nauke, sociolozi, psiholozi, antropolozi nisu dali odgovor u vezi sa stradanjem u Kragujevcu. Dakle, istraživanja nemamo u tom pravcu. A taj život te dece koja preuzimaju domaćinstva, majki koje počinju da rade teške fizičke poslove, ne bi li prehranile svoju decu, majke koje preuzimaju rad na zemlji po iskustvu iz Prvog svjetskog rata kad nema muške ruke. To je zapravo jedan od velikih podviga iza linija fronta, nevidljiv zapravo tokom fronta. I mislim da bi to trebalo istaći. Podvig, borbu, život, opstanak majke i dece u Kragujevcu nakon 21. oktobra.
O psihološkim, socijalnim i istorijskim posljedicama događaja u Kragujevcu u oktobru 1941. godine govorili su nam psihoterapeut Tamara Jeftović, zatim socijalni psiholog Jovan Ivanović i istoričar Nemanja Dević.
Eko. Vuf, vuf, ja sam tvoj umiljati prijatelj. Ali kada je u pitanju bezbednost tvojih uređaja, ja sam neustrašivi Neo 23 Protect. Štitim tvoj telefon od pada i sajber napada.
Izaberi Neo 23 Protect uz novi telefon i dobijaš 23 GB, 6 meseci osiguranja uređaja i bezbedan surf uz A1 Net Protect. Sve wow po super ceni. A1, od tebe počinje.
Disaktija. Pepsi 2 litre 109,99. 50% popusta na metalac bonsai posuđe. Dis, kako i treba da bude.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i formular za prijavu možete pronaći na sajtu www.mb.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 20. oktobar. Dođite da pevamo zajedno.
Eko.
U susret 82. godišnjici Kragujevačkog oktobra, naša redakcija je priredila radijsku adaptaciju predstave Nebeska svadba, koju su u celini izveli učenici osnovne škole Mihajlo Petrović Alas, rađenu po istoimenom romanu Miomirke Mire Sajčić, nastavnice tehnike i tehnologije, a adaptaciju ovog dela je priredila Irena Adamović. Redakcija obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu Radio Beograda 1 posebnu zahvalnost duguje tehnici Radio Beograda i dramskom programu koji su nam nesebično i zdušno pomogli u realizaciji ove drame.
U Balkana rasprostirala se slovenska zemlja, Jugoslavija. U njenim nedrima širila se Srbija sa napupelim brežuljcima i brdašcima, okićena livadama, rekama i šumom.
U srcu Srbije talasala se Šumadija, u čijem se gnezdo svio grad Kragujevac. Tu je narod brojao vreme od rođenja Božijeg sina i trošio 20. stoleće koje na samom početku brojalo dva balkanska i veliki rat, od kojeg je posljedice lečilo pola planete.
Strahote Prvog svjetskog rata još su lebdele u vazduhu, u zemlji, u vodi i u duši naroda. Nezaceljene rane ovih prostora dočekao je novi svjetski rat, koji je uzimao maha krvavo, bezdušno, pomahnitalo, otvarajući nove rane, stradanja, razaranja i patnje.
Ta 41. godina 20. veka je bila izuzetno blagorodna, neobično rodna, sa punim ambarima, otežalim voćnjacima i bogatim povrtnjacima koji su obećavali zimu bez gladi.
Ustaljeni ritam života prekinula je ratna neman. Obuvena u nemačke čizme, stigla je u Srbiju. Seljaci su sa strepnjom po trapovima sakrivali hranu, plašeći se okupatorskog jarma, otimanja hrane i stoke.
Jedino su đaci nekako bezbrižno i sa radošću išli u školu, kako osnovci, tako i gimnazijalci. A škola ko škola donosila sa sobom, osim radosti, puno učenja, obaveza, odgovornosti, pa i neizvesnih dana kada se odgovaralo za ocenu ili radili pismeni zadaci.
Mnogi učenici mislili su da ih nastavnici zbog nečega ne vole i maltretiraju. Teraju ih da uče, da razumeju i čitaju. Ipak nije bilo tako. Nastavnici su bili njihovi iskreni prijatelji, terali su ih da uče, ne bili stekli što više znanja za buduća zanimanja.
Umesto plodne i bogate jeseni, koja mirisala na jabuke, Srbijom se širio miris pobune, nezadovoljstva, strepnje i straha. Nikom ne beše po volji da nemački vojnik, naoružan do zuba, šeta gradskim ulicama, hapsi i ubija.
Tog oktobra, udružene partizanske i četničke jedinice pošle su u borbu protiv nemačkih snaga. Nemačka četa je u toj borbi pretrpela poraz i gubitak u ljudstvu, što je za njih bilo više od izgubljene bitke. Bio je to šamar koji je odjeknuo Šumadijom.
Glas o porazu nemačkog odreda brzo se proneo Srbijom. To je bio poziv na borbu protiv okupatora. Umjesto o jesenjem beričetu i sunčanoj jeseni, u školi se samo pričalo o tome.
Ni slutili nisu da će Nemci u besu napraviti odmazdu i za jednog palog vojnika streljati 100 nedužnih, a za ranjenog 50 ljudi.
To nije bila osveta. Nije ni oko za oko, zub za zub. Bilo je to mnogo više. I od samog zla.
Majka u bešici sina. Radosave, izlomi taj hleb. Valasnajka, sa mukom si ga zaradila. Hvala Bogu da si zdrava i vredna. Jedite polako, da vas stomak ne zaboli. Jeli Stojane sine, pričali se u gradu o borbama oko Gornjeg Milanovca.
Čuo sam da su naši u jednoj borbi pobedili i da su zarobili 70 nemačkih vojnika. Ali priča se da je nemački generalštab poslao jedinice iz Beograda da preotmu zarobljene vojnike. Kažu da su naši pobegli sa zarobljenicima, a Nemci su za odmazdu spalili čitav grad.
Dokle više da nas Švaba porobljava? Ma mi nikada nismo bili osvajači. Vekovima se borimo od spoljašnjih neprijatelja, a sada imamo i domaće. Dokle?
Ko smišlja te ratove?
Gde li su sada saveznici da nam pomognu?
Evo ujaka, možda on nešto zna. Izvoli Zdravko, ajde sedi sa nama za sto, posluži se.
Dobar dan u kuću.
Da je dobar, nije. Čuli šta u Milanovčanima?
Čuh, pobili su seljake iz obližnjih sela. Čuo sam da je izdata naredba, da se za jednog ubijenog strelja 100 naših, a za ranjenog 50.
Zaboravio je Švaba da su nam sela opustila još od Prvog svetskog rata.
Vredi li bilo koja pobeda, moj Zdravko, ako je odmazda toliko surova?
Ali zašto odlaze od svojih kuća i porodica, pa idu u daljinu da ubijaju nepoznate narode?
Mi smo miroljubiv narod, domaćini smo široke ruke, a zemlja nam je rodna, plodna. U Srbiji rastu smokve, jabuke, grožđe, ma baš kao u raju. Mi živimo u rajskoj zemlji.
Baba, ali kako je Srbija rajska zemlja? Kad smo ovde više glade nego siti.
Daj Bože da i ovom zlu, kao i svakom drugom, dođe kraj. Amin.
Simo, Simo Simeune, čekaj mene da idemo zajedno.
Ajmo kod dede, da mu odnesem ovo.
O, evo meni moje radosti. Gde ste, deco?
Dobro jutro, deda. Donosam ti šilo, što si mi tražio.
Dobro jutro, deda Jovo.
Zdravo uranili. E, baš ti hvala, dedina jabuku. A čiji si ti, sokole?
Ja sam Stojan, unuk Stojana Krstića.
Stojana Krstića? A Boga ti poljubim. Pa ti si isti deda. Jel znaš ti da smo mi bili u istoj jedinici? Deda ti je bio veliki borac, bio je ponosit, hrabar, prvi je jurišao. E, Stojane, tog jutra kad je poginuo, bila je velika magla. Švaba nas je napao sa boka. On je jurnuo bajonetom. Nismo imali više municije i magla ga je progutala. Nikada ga više nisam video.
Deda, mi moramo u školu, zakasnit ćemo.
Kako su u kući, jesu zdravi?
Dobro su, zdravi su.
Bogu hvala.
Moramo ići, deda. Doći ću posle škole, pa ću da ti pomognem.
S Bogom ostaj, deda Jovo.
Uzdravlje pošli. Stojene, da si ti opančar, kome bi ti napravio prve opanke?
Babi.
Babi? A kolike bi veličine one otprilike bile sokole, babin?
Ovolike.
Bog ti dobro dao, sine.
Pobili su seljake iz obližnjih sela. Čuo sam da će za svakog palog Nemca streljati 100 ljudi, a za ranjenog streljaće 50.
Ma to je nemoguće.
Dobar dan.
Dobar dan.
Sedite. Školska godina je, tako reći, tek počela. A vi umjesto da prionete uz knjigu, ponašate se kao da ne shvatate svoje obaveze i ovo vreme u kome živimo. ali ja vam sada čvrsto obećavam da ću kao razredni i starešina učiniti sve da škola ostane ono što treba da bude, bez obzira na prilike pod kojim radimo.
Ajmo, polazi!
Šta se to čuje? Kako je glama na polju?
Ne vidi se odavde dobro.
Gospodine profesore, Nemci kupe.
Jao, šta ga ih je?
Izvode Jovo pančara iz radnje, kupe muškarca.
Ali deda, deda, vode moga dedu.
Nije bio to tvoj deda. Učinilo ti se, ja ga nisam video.
Vodi stare, trče neke žene niz ulicu.
Izgleda da im je zafalilo odraslih, pa će brojku popuniti starijim i đacima.
De osta, deco, smirite se, vratite se na svoje mesta. Simo, smiri se. Rečeno je da niko ne smije dirati đake koji redovno pohađaju školu. Imate li svi kod sebe svoje đačke knjižice?
Imamo.
Dobro, sad ću da vas prezovem. Anđelić.
Tu.
Božić.
Tu.
Gavrić.
Tu.
Došen.
Tu.
Zarić.
Tu.
Jovanović.
Tu.
Krstić.
Tu.
Mitrović.
Tu.
Petrović.
Tu.
Ajmo, polazi!
Ali molim vas, pa to su samo deca.
Odi, polazi!
Pa čekajte, molim vas, to su đaci, ne možete tako. Pa to su samo deca, rečeno je da...
Ajmo, polazi!
Đaci, šta ćete sa đacima? Ja garantujem za njih.
Izađite iz kolone, profesore.
A đaci, hoćete da njih da pustite?
Ne gubite vreme.
U tom slučaju, dozvolite sam da odlučim o svojoj sudbini. Ako ćete streljati njih, morat ćete i mene. Ne bojte se, dobri moji đaci, vi ste najbolje što ova zemlja ima.
Uvek sam mislio da nas ne voli, a vidi ga sad.
Kako li će Srbi spomenik podići, kad se ovaj rat okonča?
Trebalo bi da je visok do neba, da ga vide svi neznani junaci sa Avale.
Verovatno će ga napraviti od najlepšeg aranđelovačkog mermera.
Možda će stajati baš ovde, u šumaricama.
Moći će od moje kuće da se vidi.
Roditeljima će biti lakše, kad budu znali da nam je na putu do Strešta bio i otac i majka i brat.
Da budem iskren, manje me strah kad znam da je i on tu.
Daj mi snagu da ne plačem.
Dan je bogougodan za život.
Dan je lep, ali meni se uopšte ne umire.
Dan je stvoren za fudbal.
Sad kad nas streljaju livade će biti crveno.
Plakala bi.
Da li smrt boli? Deli će metak da me pogodi.
Hoću li odmah umreti?
Kažu da u trenutku smrti ceo život prođe kroz glavu, pa tek onda ispustiš dušu.
Ja ću onda brzo umreti, jer nije stalo puno života u mojih 15 godina.
Samo da ostanem da stojim, dok nas budu streljali. Hoću da im prkosim.
Oj Moravo, oj Moravo, moje selo ravno, moje selo ravno. Oj Moravo, oj Moravo, moje selo ravno. Oj Moravo, oj Moravo, moje selo ravno.
Oj
ostao bih ja još da stojim, jer ja sam stojan, ali me je neka težina vukla ka zemlji. Želeo sam iz inata da ostanem da stojim, dok svu municiju ne potroše, pa kad vide da su ubili dečaka, da se zastide i zapitaju kako će im njihov Bog greh ovi grdni oprostiti. Stojan sam ja, al sam pao. Da sam bio stariji, ostao bih još da stojim. A oni bi se zastideli i bilo bi im žao. Pa valjda i ti Nemci imaju dušu.
Pokosili su nas. Preko mene su pali Vukica i Milica. Pritisnut sam njihovim telima. Ne mogu da dišem. Mislim da sam mrtav. Čas sam gore na nebu, čas sam u svom telu. Pravit ću se mrtav. Evo ga, prolazi pored mene. Tačno je iznad, uperio cev. Bože, kako je mračna i dugačka. Pretvorio sam se u kamen. Ne pomeram se. O, Bože, daj da ostanem živ. Tako mi se živi. Najlepše je biti živ. Eh, da mi je još jednom da utrčim u školu sa zvonom, pa nek opet viču na mene zbog kašnjenja. A ja, da se samo smejem. Nikad više ne bi bio tužan. Samo bih se smejao i radovao. I trčao bih... Trčao...
Noć puzim i valjam se da me vojnici ne vide. Jao, šta ga je mrtvih po ovim livadama, a ja došla po moju smilju. Tražim je svu noć, ali ne mogu da je nađem. Puzim po mrtvima, a nje nema. Moja smilja kao da je u zemlju propala. A možda je uspela da pobegne. Ne daju nam da pokupimo i sahranimo svoje mrtve.
Sve to. Sećaš se kad smo posle škole trčali do radničkog da uhvatimo neku loptu? Noge su me nosile, zemlju nisam dodirivao. Sada ne mogu da ih pomerim. Nijedno. Pokosilo me tane. Noge ne osjećam. Da li ću ikada više zaigrati? I rebra me probadaju. Dok su nastreljali, samo sam mislio na fudbal. Nekako mi je lakše što si pored mene. Što ćutiš sve to? Ništa ne kažeš.
Pogodili su me u dušu pravo. Ne mogu ni reč reći. Umesto grla... Imam rupu. Jutros me je prije škole bolala glava. Rekoh majci da ostanem kod kuće, a ona me izgradi i otvira u školu. Biće joj žao što me više nema. Nego, da li si vidio da su streljali i trenera Miću?
Žao mi Miće. Nego, hajde da pogledamo koga su još od igrača streljali. Mogli bismo da ostanemo u fudbalski klub. Vidi, ima i naših vernih navijača.
Mrtav sam, ali čujem i vidim. Samo, zato me još uvek boli ako sam mrtav. Zar ne bi trebalo sve da prođe kad umreš? Znači, živ sam. Ako preživim, šta ću da radim? Završit ću medicinu, lečit ću svu našu decu da nam požive i da novu decu rađaju. Izrodit ću svoju decu i usvojit ću bar petoro ratne siročade. Nek se Srbijom kolo vodi i pesma ori. Ja sam budući lekar da lečim svoj narod i da ga pomažem.
Nema moje Smilje. Dobro je da bar tebe nađoh. Nesretniče, sretniče moj, sad će baba tebe da izbavi. Samo da znaš, morat ćeš i ti da puziš.
Ne osjećam telo, ne mogu osim desne ruke ništa da pomerim.
Ajde, rode, misli na nešto lepo. Ajde, babi, neku pesmu tiho da kazuješ. Znaš li neku?
Znam, kako da ne znam.
Ajde, sine, pokreni se, ako misliš da živiš. Moramo da požurimo, ima još 2 sata do svitanja. Tako je, Lale, ne predaj se. Bog i anđeli će nam pomoći da se iščupamo odavde.
Simo Simeone, pogledaj, brate, moj domac iz matematike. Svu noć sam grešavao. E, znaš, Simo, mislio sam bit ću profesor matematike. Zaposlit ću se u Kragujevačkoj gimnaziji. Oženit ću Coku, a ona će biti profesor srpskog. E, znaš, Simo, mislio sam podučavat ću mlade, a bio bi strožiji od našeg profe. Natirao bi đake da imaju toliko znanja, da znaju da naprave takvu moćnu granicu oko naše zemlje Srbije, da ne može svako da uđe i da nas bije.
Mene bole rame i kolena, ali mislim da me i stomak boli. Ali ja sam od uvek znao da ću biti poštar. Nisam džabe u školu pošao, nego da naučim da čitam i da pišem. Pa da telegrame i pisma veselo raznosim po Šumadiji. Zato mi je deda 2 para opanaka sašio. Ovi na meni su za školu, a ovi 5 brojeva veći su kad porastem i postanem poštar. Sad će deda i 3. za ukop da me iskroji. A ove ću staviti u sanduk, pa kad porastem, ja ću da ih obujem i da raznosim poštu za Svetoga Petra. Biću najmlađi poštar na nebu. Imaću pune ruke posla. Ajmo.
Vukice, Vukice, bole me grudi. Kakva bih ja devojka postala da su me samo pustili da se zadevojčim. Za jelek bih ružu gružansku zakitila i vezala kose u debelu kiku pa bih se u kolo uhvatila. Pogledom bih potražila moga Miku. Vala, bio bi moj.
Ne lude, Milice. Meni se sviđao Milutin, abadžijski sin. Gledali smo se svakog dana kad prođem pored njihove radnje. Ja, evo, škole skoro završih. Ostala mi još ova godina. Dogovorili smo se da sačekamo, pa o Vidovdanu verimo, a za Gospodinu venčamo. Samo neću moći decu da mu rađam. Pogledaj, pokosila me posred stomaka. a ja, da sam decu rađala, zvali bi se Živadin, Živka, Živana, Živko, Živojn, da se zna da su živi, živo da slave, smrt da ih se plaši. Napravili bismo veliku svadbu za tri sela i pola grada. Pevali bismo tri dana i tri noć. Cijela Šumadija bi znala kada se udaje Mitrova jedinica za najlepšeg u srezu abadžijskog sina Milutina.
Vukice! Vukice!
Čuješ li, Milice? Milutin me doziva. Jao meni, ne mogu da ustanem. Nešto mi je hladno. Možda više nisam ni živa.
Vukice, srce moje drago. Zlato moje ljubavi nesrećna. Gde si to na današnji dan zalegla? Žao ti drugarice dostaviš. S njima u smrci klekla. Ko će decu da mi rađa?
Ne luduj, Milutine. Živi život.
E, moja Vuko, i mene su ubili. Pokupili me ispred radnje. Samo sam na tebe mislio, na našu nerođenu decu, na naše poljupce, na našu neproslavljenu svadbu. Vidi, metak mi pravo kroz srce prošao, na njemu je tvoje ime ispisano. Mislio sam da ti ostane kao uspomena na mene. Napravit ćemo, evo ovde, veliki svadbeni pir. Biće ovo najlepša nebeska svadba s najmlađim svatovima. Još niko do sada nije imao ubijene đake na svadbi. Na ovoj livadi leži pola Kragujevca. Neka nam svi budu gosti.
Nina majka u bešici sina, majka sina u gori rodila. Pčelica ga medom zadojila, bijele bile na babi nam bile. Košutice košulje krojile, povojak mu zelena kupina. Pelenice djetelina trava.
Čuli ste radijsku adaptaciju predstave Nebeska svadba koju su u celini izveli učenici osnovne škole Mihajlo Petrović Alas, rađeno po istoimenom romanu Miomirke Mire Sajčić, nastavnice tehnike i tehnologije. Adaptaciju ovog dela je priredila Irena Adamović. Delo je snimljeno i realizovano u produkciji obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu Radio Beograda 1 uz pomoć tehnike Radio Beograda i dramskog programa. Da se ne zaboravi, nikada!